Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, բարի երեկո, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, այսօր ծրագրում։ Վարդան Օսկանյանը իրեն պատգամավորական անձեռն մխելիությունից զրկելու գլխավոր դատախազի միջնորդությունը քաղաքական պատվեր է համարում։ Կենսաթոշակների յուրացման գործով ձերբակալվել է սոցապ ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանը։ Ռուբեն Հայրապետյանն այլևս պատգամավոր չէ, ազգային ժողովի նախագահը այդ մասին տեղեկացրել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Վերաքննիչ դատարանում հակ ազատազրկված ակտիվիստները պահանջում են նոր հարցաքննություններ անցկացնել։ Կոնգրեսական Հովարդ Բերմանը Միացյալ Նահանգների կառավարությունից պահանջել է արգելափակել Ադրբեջանի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի ծրագրին։ Վանդալիզմ թե պատահականություն, ոստիկանությունը զբաղվում է Մհեր Մկրտչյանի կոտրված արձանի գործով։ Այս եւ այլ թեմաներ, նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա մեկ ժամում, բայց նախ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Այսօր ձերբակալվել է սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանը, նրան մեղադրանքի առաջադրվել քրեական օրենսգրքի մի շարք հոդվածներով, ձերբակալվել են նաև նույն ծառայության երկու նախկին պաշտոնյա։ 2010 թվականին Վազգեն Խաչիկյանը ազատվել էր աշխատանքից հիմնադրամում հայտնաբերված խոշոր չափի յուրացումների պատճառով, կեղծ փաստաթղթերով 100 միլիոն դրամից ավելի գումար է հափշտակվել։ Ռուբեն Հայրապետյանը այլևս ազգային ժողովի պատգամավոր չէ, այսօր լրացավ 15-օրյա ժամկետը, որի ընթացքում նա կարող էր ետ վերցնել ազգային ժողովի մանդատից հրաժարվելու իր դիմումը։ Ռուբեն Հայրապետյանը պատգամավորի մանդատից հրաժարվելի դիմում էր գրել, երբ նրան պատկանող հարսնակար ռեստորանում դաժանցեցի հետևանքով մահացավ զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանը։ Երեկ երեկոյան գլխավոր դատախազը միջնորդագիր է ներկայացրել խորհրդարան նախկին արտգործնախարար, հիմա պատգամավոր ԲՀԿ անդամ Վարդան Օսկանյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու Սիվիլիթաս հիմնադրամի դեմ հարուցված քրեական գործում։ Գործը հարուցելու առաջին օրվանից պարոն Օսկանյանը պնդում է, որ դա քաղաքական պատվեր է։ Ազգային ժողովը դատախազի միջնորդությունը քննարկելու է երկու շաբթի օրը, որոշումը ընդունվելու է փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները Նյու Յորքում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ առանձին կայացած հանդիպումներից հետո հանդես են եկել հայտարարությամբ։ Համանախագահները իրենց մտահոգությունն են հայտնել վերջին ամիսներին Ղարաբաղյան բանակցություններում շոշափելի առաջընթացի բացակայության առնչությամբ, ինչպես նաեւ վերահաստատել են իրենց աջակցությունը խաղաղ լուծմանը եւ բանակցությունները շարունակելու իրենց պատրաստակամությունն են հայտնել։ Հունգարիայի կողմից Ռամիլ Սաֆարովին Ադրբեջանին տարահանձնելու հետ կապված հարցերը դեռ չեն կարող փակված համարվել, հայտարարել է Հունգարիայի արտաքին գործերի պետքարտուղար Ժոլտ Նեմետը։ Հունգարական մամուլին տված հարցազրույցում Նեմետը ընդգծել է, որ պաշտոնական Բուդապեշտի որոշումը շատ հետևանքներ եւ խնդիրներ առաջ բերեց, այդ թվում լարվածությունը Հայաստանի հետ։ Նա ասել է նաեւ, որ վստահության երկողմ լուրջ կորուստ կա Միացյալ Նահանգների հետ, բայց հավելել է, որ դրա հիմքում արմատական թյուրըմբռնումն է։ Սիրիայի ապստամները ուժեղ գրոհ են ձեռնարկել Հալեպ քաղաքում ստացվող լուրերը հակասական են։ Հալեպում կռվող ապստամների հիմնական խումբը Թավհիդ բրիգադը հայտնում է, որ կառավարամետ քուրդ զինյալների հետ պայքարում հաջողության են հասել եւ մտել են Շեյխ Մաքսուդ թաղամասը, բայց պետական հեռուստաընկերությունը հաղորդում է, որ կառավարական զորքերը քաղաքացիների օժանդակությամբ հետ են մղել ապստամների գրոհները։ Իսկ Դամասկոսում կառավարական զորքերը գրոհել են մայրաքաղաքից հյուսիսընկած շրջանների վրա, որոնք գտնվում են ապստամների վերահսկողության ներքո։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհուրդը, որը Սիրիայի կառավարական զորքերին քննադատող բանաձև է ընդունել, Ժնևում տեղակայված այս խորհրդի 47 անդամներից 41-ը կողմ են քվեարկել, իսկ դեմ են քվեարկել Ռուսաստանը, Չինաստանը և Կուբան։ Այսօր հարցակում է կատարվել Չեխիայի նախագահ Վացլավ Կլաուսի վրա, նրա վրա պլաստիկե գնդակներով ատրճանակից մոտ տարածությունից կրակել են։ Նախագահը երկրի հյուսիսում գտնվող Ռաստավա քաղաքում մասնակցում էր կամրջի բացման արարողությանը։ Նախագահի մամուլի քարտուղարը ասել է, թե Կլաուսը չի վիրավորվել, ոստիկանությունը հաղորդում է, որ հարցակվողը ձերբակալված է, նա 26 տարեկան է, այլ մանրամասներ հայտնի չեն։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Սորակալ Հաղորդակցություն հրաց շարունակենք թողարկումը Civitas հիմնադրամում փողերի լվացման վերաբերյալ մայիսի 25-ին հարուցված գործը 3 կտրուկ շրջադարձ ունեցավ։ Civitas-ի հիմնադիր Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը որպես վկայեր ներգրաված գործում։ Սակայն 3 գլխավոր դատախազը միջնորդել է ազգային ժողովին Վարդան Օսկանյանին այս գործում որպես վկայեր ներգրաված, սակայն Վարդան Օսկանյանին այդ գործում որպես մեղադրյալ ներգրավելու համար միջնորդությունը ներկայացրել համաձայնություն տալ։ Վարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը Վարդան Օսկանյանի շուրջ իրավիճակի վերաբերյալ խորհրդակցություն է անցկացնել և իր դիրքորոշումը կհայտնի ավելի ուշ, իսկ ազգային ժողովը Օսկանյանին գործում որպես մեղադրյալ ներգրավելու հարցը կքննարկի 2 շաբթի օրը արտահերթ կարգով։ Մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Վարդան Օսկանյանը հոգեբանորեն նաև ձերբակալվելուն է պատրաստ։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող Երևանի Արարատ կոնյակի գինու օղու կոմբինատում այսօր տեղի ունեցած ԲՀԿ խմբակցության հավաքից հետո հայտարարեց նախկին արտգործնախարարը։
Դրամարկյուն շատ լավ է, որովհետև անհիմն է այս բոլորը, ամենց որ 2 շաբթի ամեն ինչ կասի։ Իսկ
ո՞ր պատգամավորները թույլ կտան, որպեսզի դուք որպես մեղադրյալ ներգրավեք։
Ես համոզված եմ, որ իմ բոլոր գործընկեր պատգամավորները գուսակցության միանշանակով են իրենց կարծիքը կասեն, դե մնացածը յուրաքանչյուրը ինքը պիտի որոշի։
Իրեն ներկայացված մեղադրանքները Օսկանյանը անհիմն է համարում։ Նա Facebook-յան իր էջում տեղի ունեցածը միանշանակորեն որակել էր քաղաքական պատվեր։ Առաջին օրվանից, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը հարուցեց քրեական գործը, ինձ համար պարզ էր, որ սա քաղաքական պատվեր է, քանի որ հարուցված գործը զուրկ էր որևէ իրավաբանական բովանդակությունից, գրել էր Օսկանյանը, չներկայացնելով այլ մանրամասներ։ Իսկ ով է այդ պատվերն իջեցրել ԲՀԿ ներկայացուցիչն այսօր էլ չհստակեցրեց։ Օսկանյանի հարցով ԲՀԿ խմբակցության ներկայացուցիչների այսօրվա հանդիպումը մոտ կես ժամ տևեց, սակայն խմբակցությունը, ինչպես 3 այսօր էլ չներկայացրեց գլխավոր դատախազի միջնորդության վերաբերյալ իր քաղաքական գնահատականը։ ԲՀԿ-ն զերընպահ մնաց խիստ որակումներ տալ Օսկանյանի անձի շուշ տեղի ունեցող վերջին իրադարձություններին։ Մամուլի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը միայն ասաց, որ իրենց գնահատմամբ Օսկանյանին ներկայացվող մեղադրանքները անհիմն են, ուստի ԲՀԿ-ում որոշել են 2 շաբթի օրը, երբ խորհրդարանում արտահերթ կարգով կքննարկվի Վարդան Օսկանյանին ազգային անվտանգության ծառայության քննչականում քննվող քրեական գործում որպես մեղադրյալ ներգրավելու հարցը, խորհրդարանի բոլոր պատգամավորներին բաժանել գործի իրավական մանրամասները։
Ուրիխանյան, որն է պատճառը, որ Բարգավաճ Հայաստանը այն ու ամենայնիվ քաղաքական որակումներ չի տալիս, ինչը Վարդան Օսկանյանը Facebook-յան իր էջում 3 տվել էր, որ սա պատվեր է։
Երբ որ տեղի ունենա միջնորդությունը ազգային ժողովում, դրանից հետո մեր գործողությունների և մեր արձագանքի մասին դուք կտեղեկանաք։ Այս պայդրությամբ այդքանը։
Օսկանյանին պատգամավորական անձեռն մխելիությունից զրկելու հարցը քննարկելու միջնորդագրով խորհրդարանին 3 գլխավոր դատախազներ դիմել։ Հիշեցնեմ, խոսքը այս տարվա մայիսի վերջին ազգային անվտանգության ծառայության քնչական վարչությունում հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափով եկամուտների օրինականացնելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործի մասին է, որի քննության ընթացքում նախկին արտգործնախարարը որպես վկայեր ներգրավված։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը պնդում է, որ նրա հիմնած Civitas հիմնադրամը փող է լվացել։ Օսկանյանի և նույն հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Տիգրան Կարապետյանի անուններով բացված հաշվեհամերներին փոխանցվել է 1,135,000 դոլար, որը ըստ ազգային անվտանգության ծառայության խնդրահարույց գումար է, նշված փողերից հարկեր են թաքցվել։ Օսկանյանը ազգային անվտանգության ծառայություն 4 անգամ է հրավիրվել վերջին 3 դեպքում, հրաժարվել է ցուցմունք տալ։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Աթանասյանը, փողերի լվացման հատկանիշներով հարուցված գործում մայիսից այս կողմ որևէ այլ անձի մեղադրանք չի առաջադրվել։ Փաստորեն Օսկանյանն առաջինն է, ում իրավապահները ցանկանում են այս գործում որպես մեղադրյալ ներգրավել։
Ոչ ինձ չի վիրավորի, ես դիտեմ, որ ռևազի ոչկաների պատմության մեջ ավելի շատ իրավանություն կա, քան այս պատմության մեջ։ Փորձում են մերսագրել յուրացում մի պայմաններում առանց դժողի։
Վերջին խոսքն ազգային ժողովինն է։ Պատգամավորները կլսեն գլխավոր դատախազի միջնորդագրի հիմնավորումները, ապա Օսկանյանի հակափաստարկները եւ փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում կկայացնեն իրենց որոշումը՝ զրկել Օսկանյանին անձեռն մխելիությունից թե ոչ։ Գլխավոր դատախազի միջնորդությունը բավարարելու համար քվեարկությանը մասնակցած պատգամավորների ձայների մեծամասնությունն է անհրաժեշտ։ Իսկ հանրապետականն ու կոալիցիոն ներդաշնակից օրինաց երկիրը միակարծիք լինելու դեպքում կարող են ապահովել այդ մեծամասնությունը։ Իսկ ինչպես կքվյարկի Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ՀՀԿ խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը հայտարարեց.
Կքվյարկենք ինչպես պահանջի Հայաստանի Հանրապետության շահը, իսկ Հայաստանի Հանրապետության շահը պահանջում է, որպեսզի յուրաքանչյուր պատգամավոր և յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ գործի ՀՀ օրենսդրության ու սահմանադրության համապատասխան, իսկ ՀՀ սահմանադրությունը պահանջում է, որպեսզի կոռուպցիայի դեմ պայքարը և ցանկացած անօրինականություն պետք է պատժվի։ Եթե պարոն Ոսկանյանը կլինի ամեղ և իր բոլոր հավաստիացումները կլինեն ճիշտ, բնականաբար հասարակությունը կիմանա, որ համապատասխան պատգամավորը ամեղ է, որևէ խնդիր չկա։
Եվ այնուամենայնիվ պարոն Ոսկանյանը կարծում է, որ սա իր ընդդիմադիր ելույթների պատասխանն է և ի վերջո հետապնդումը դրա հետ է կապված։
Պարոն Ոսկանյանը ամենից ամենաանդիմադիր տես գործիչ չի։ Երկրորդը կան բազմաթիվ ընդդիմադիր գործիչներ, որոնք շատ ավելի խիստ են քննադատում, շատ ավելի ախնային քննադատում իշխանություններին և շատ հանգիստ քայլում են Երևանի փողոցներով և կարծում եմ պարոն Ոսկանյանը այս անգամ իր քաղաքական հնարքը չի ստացվի։
ՀՀԿ խոսնակն ասաց, թող նախկին արտգործնախարարը հայտարարի, ով է պատվեր տվող հակառակ դեպքում նրա խոսքերը անլուրջ են։ Այնինչ հակ ներկայացուցիչ Լյուդմիլա Սարգսյանը համոզված է Ոսկանյանի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում, քանի որ չբացառեց պատգամավորը, Ոսկանյանը կարող է նախագահի ապագա թեկնածու դառնալ։ Հակ ներկայացուցիչը համաձայն չէ հնչող տեսակետների հետ, թե Ոսկանյանի շուրջ ծավալվող իրադարձություններով փորձ է արվում վերջինիս անձին հաղորդել առավել մեծ կշիռ, իբրև նախագահի ապագա թեկնածու։
Սեր Սարգսյանը այսօր ամեն ինչ անում է, որ բոլոր հավանական թեկնածուներին ոչնչացնի, շրջապատը մաքրի։
Սակայն Ոսկանյանն ինքը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին այսօր չցանկացավ հստակեցնել, ինքը կամ իր կուսակցությունը Բարգավաճ Հայաստանը իրեն առաջադրելու են նախագահի թեկնածու թե ոչ։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ աղմկահարույց գործի մասին սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանը եւ ծառայության եւս մի քանի պաշտոնյաներ այսօր ձերբակալվել են։ 14 միլիոն դրամի չարաշահումների պատմությունը հայտնի դարձավ մոտ 2 տարի առաջ։ Անցած տարի արդեն վերահսկիչ պալատը հրապարակեց մանրամասները բացահայտողի զեկույցը։ Պարզվեց, տարիներ շարունակ մահացած մարդկանց անուն ազգանունները թոշակ ստացողների ցուցակներից չեն հանվել, նրանց պետությունից հատկացվող կենսաթոշակները գրպանվել են։ Սոցիալ-ծառայության պետին հեռացրին աշխատանքից 2010 թվականի վերջին։ Փաստորեն իրավապահներից գրեթե 2 տարի պահանջվեց վաղուց հայտնի փաստերով Խաչիկյանին մեղադրանք առաջադրելու համար։ Լսենք Հովանես Շողոկյանին։
Կենսաթոշակների նշանակման և վճարման գործընթացում հայտնաբերված չարաշահումների դեպքերի արդիվ ոստիկանության քննչական գլխավոր վարչության հատուկ կարևոր գործերով քննության վարչությունում քննվող քրեական գործով այսօր ձերբակալվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին պետ Վազգեն Խաչիկյանը։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 179-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 2-րդ կետերով, 178-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով, 14-րդ հոդվածով, կազմակերպված խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում, խաբեությամբ առանձնապես խոշոր չափերով հափշտակություն և պաշտոնեական կեղծիք կատարելու համար։ Դատարանը ներկայացրի միջնորդություն նրա նկատմամբ, որպես խափանման միջոց կալանավորումը կիրառելու մասին տեղեկացնում է գլխավոր դատախազության կայքէջը։ Նույն քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել են նաև սոցիալական ապահովության պետական ծառայության վճարային ծառայության նախկին պետ Հովանես Գրիգորյանը, ով ևս մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կամ վատնում կատարելու, ինչպես նաև պաշտոնեական կեղծիք կատարելու համար, և կենսաթոշակների ապահովման վարչության պետ Աշոտ Աբրահամյանը։ Նաևս մեղադրվում է կազմակերպված խմբի կողմից առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կամ վատնում կատարելու, ինչպես նաև պաշտոնեական կեղծիք կատարելու համար։ Քննվող քրեական գործի շրջանակներում այսօրվա դրությամբ մեղադրանք է առաջադրվել 29 անձանց։ Հիշեցնենք, որ գլխավոր դատախազությունում անցած տարի հարուցվել էր քրեական գործ կենսաթոշակային ոլորտում արձանագրված չարաշահումների կապակցությամբ ֆինանսների նախարարությունից ստացված նյութերի հիման վրա։ Գլխավոր դատախազությունը տեղեկացնում է, որ քրեական գործից անջատվել և դատարանին ուղարկվել 3 քրեական գործեր 12 անձանց վերաբերյալ, որոնցով կայացվել են մեղադրական դատավճիռներ։ Իդեպ Վազգեն Խաչիկյանը կենսաթոշակների գործով ձերբակալված թերևս միակ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյանը։
Ռուբեն Հանրապետանը, ով ազգային ժողովում 1 տասնամյակ է պատգամավոր էր, դադարեցնում է իր օրենսդիր գործունեությունը։ Հանրապետանը պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին դեռ հուլիսին էր հայտարարել այն բանից հետո, երբ իրեն պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում դաժան ծեցի արդյունքում մահացավ երիտասարդ զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանը։ Ինչպես են արձագանքում այս իրողությանը Վահե Ավետյանի գործով արդարադատություն պահանջող քաղաքացիական ակտիվիստները, երբ են նշանակվելու նոր ընտրություններ, թիվ 1 ընտրատարածքում մանրամասնում է Հովանես Շողեկյանը։
Պահանջում ենք պատժել հարսնակարում տեղի ունեցած միջադեպի բոլոր մեղավորներին, նախաձեռնության անդամ Դավիթ Սանասարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հանրապետական պատգամավոր Ռուբեն Հայրապետյանի մանդատից հրաժարվելը եղել է նախաձեռնության պահանջներից մեկը։
Բազմից լսեցինք ու ականատեսյալ են փաստերին, որ ավանում իբր մտավորականներ էին հայտնվել և խնդրում էին թախանձակին, որ չդնի մանդատը, հետո ԺԵԿ-ի աշխատողները ստորագրահավաք էին կազմակերպում, սա ինչ-որ բեմական շարք էր, որը որ նորմալ է, իրենց բանի մեջ մտնում է դա, բայց հաստատ մեր պատկերացումները շատ հստակ են ու այդ բեմականացումներով չեն կարող որևիցե բան փոխել։
Ասացիք, որ սա ձեր պահանջներից մեկն էր։
Այո, մեր հիմնական մեր խմբի անունից ես կասեմ, պահանջում եք։ Ոչ, իհարկե, սրա համար չենք մենք մանդատից հրաժարվել չէր, որ խնդիրը ուրիշ է, խնդիրը քրեական գործին է վերաբերվում և շատ հստակ ներկայացրել ենք, թե ինչ ենք պատկերացնում։
Այսինքն, դուք պահանջում եք, որ Ռուբեն Հայրապետյանը ներգրավվի որպես մեղադրյալ։
Որպես կասկածյալ, ես կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք կունենանք փոփոխություն ու կտեսնենք, թե ոնց է ուղղությունը փոխում, որը որ կանխավ այլ ուղղությամբ են տանում, մենք հասնելու ենք նրան, որ նա պատասխան է տալու այս ամեն ինչի համար։
Թիվ 1 ընտրատարածքում, որտեղից պատգամավոր է ընտրվել Ռուբեն Հայրապետյանը, հանրապետական կուսակցությունը առաջադրելու է իր թեկնածուին, այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց ՀՀԿ կազմակերպչական հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Թադևոսյանը, չմանրամասնելով, թե ում են առաջադրելու։ Թիվ 1 ընտրատարածքում իր առաջադրվելու մտադրությունը այսօր վերահաստատեց ժառանգություն կուսակցության գլխավոր քարտուղար, միջազգային հարաբերությունների հարցերի պատասխանատու Ստյոպա Սաֆարյանը։
Շանսերս գնահատում չափազանց բարձր, դրա համար հիմքեց առայում ոչ միայն մայիսի 6-ին այդ ընտրատարածքում իմ ստացած բավականին ծանրակշիռ քվեները, շուրջ 10,000, նաև այն հանգամանքը, որ այս մի ընտրության դեպքում ես և իմ թիմը, ուղղակի կուսակցությունը բնականաբար, ավելի շատ հնարավորություններ ունենք օգտագործելու, որոնք չկարողացանք նախկինում օգտագործել, ռեսուրսների ծրված լինելու, ինչպես նաև համամասնական ընտրակարգով, քարոզարշավի և այլ պատճառներով։ Այժմ ես վստահեմ, որ մենք շատ ավելի մեծ արդյունքներ ենք հասնելու։
Ինչ եք կարծում, առանց Ռուբեն Հայրապետյանի մրցակցության ընտրություններն ավելի դյուրին կանցնեն։
Ընտրությունների դյուրին անցնելու խնդիրը առավելապես կախված է վարչական, ֆինանսական և այլ լծակների և նաև ցուցակներում բացակայող մարդկանց ու այլ ռեսուրսների չօգտագործման հետ։ Այլ պարագայում, անկեղծ ասած, ինձ համար միևնույնն է եղել, թե ով է մրցակիցը։ Իհարկե, լարվածությունը այս ընտրատարածքում ակնհայտ է եղել, բայց համենայն դեպս իմ համար շատ ավելի կարևոր է, որպեսզի իշխանությունները չօգտագործեն անթույլատրելի ռեսուրսներ ընտրությունների ելքի վրա ազդելու համար։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ համաձայն օրենսդրության ազգային ժողովի նախագահը պետք է ԿՀ-ին ներկայացնի պատգամավորի մանդատը վաղաժամկետ դադարեցնելու մասին արձանագրություն, ինչից հետո 80-օրյա ժամկետում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է նշանակի նոր ընտրություններ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր Հայազգային կոնգրեսի դատապարտված երիտասարդ ակտիվիստների վերաքննիչ բողոքի քննություններ ընդանում վերաքննիչ դատարանում։ Հիշեցնեմ, անցյալ տարի օգոստոսին Կարապի լճի մերձակայքում ընդդիմադիր երիտասարդների և ոստիկանների միջև տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով Տիգրան Առաքելյանը դատապարտվեց 6, Արտակ Կարապետյանը 3, Սարգիս Գևորգյանը և Դավիթ Քիրայմիջյանը 2 տարվա ազատազրկման։ Բանտում ազատազրկման մեջ է նրանցից Տիգրան Առաքելյանը։ Դատարանի շենքի մոտ նիստին զուգահեռ բողոքի ակցիա է ընթացել, իսկ հակ ակտիվիստների հիմնական պահանջը գործով չհարցակնված վկաներին լսելն է, Իրինա Հովանիսյանն է հաղորդում։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների ազատազրկման դատավճրի բողոքարկումն այսօր ուղեկցվեց դատարանի շենքի դիմաց տասնյակ քաղաքացիների բողոքի պիկետով։ Ընդդիմադիրները պաստառներ պարզած պահանջում էին ազատ արձակել 1 տարուց ավելի անազատության մեջ գտնվող Տիգրան Առաքելյանին, դադարեցնել այս տարվա հուլիսի 20-ին ազատազրկման դատապարտված մյուս 3 ակտիվիստների՝ Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորգյանի ու Դավիթ Քիրամիջյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը և պատասխանատվության ենթարկել կեղծ ցուցմունքներ տված ոստիկաններին։ Զուգահեռ ընթացող դատական առաջին նիստում պաշտպանական կողմը դատարանին ներկայացրեց վերաքննիչ բողոքը, որով Կարապի լճի շրջակայքում տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպի առնչությամբ դատապարտված 4 երիտասարդները պահանջում են արդարացում։ Փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանը բավարար է համարում իրենց փաստարկները։ Վերաքննիչ բողոքում Տիգրան Արաքելյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը եւ մյուս 3 ազատազրկման դատապարտվածները համոզմունք են հայտնում, որ Արաչին Հայտյանի դատարանի վճիրը քրեական օրենսգրքի սխալ կիրառման արդյունք է, մասնավորապես ըստ նրանց դատարանը ակնհայտորեն սխալ է կիրառել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու նորմը եւ հաշվի չի առել, որ իրենց նկատմամբ բռնությանը ի պատասխան են անպաստանյալները դիմել անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության, ինչը ուղղակիորեն բացառում է նրանց գործողությունները հանցագործություն համարելը։ Ինչ վերաբերում է Տիգրան Արաքելյանին մեղսագրվող արարքին, ոստիկանի քիթը կոտրելուն, փաստաբան Վահե Գրիգորյանը հայտարարեց, որ Արաքելյանի պարանոցը սեղմած պահելու պայմաններում ոստիկանի քթին գլխի հետևի մասով հարվածելը դիտավորությամբ լինել չէր կարող, մինչդեռ դատարանը ջանք չի գործադրել արարքում դիտավորության առկայությունը պարզելու համար եւ Արաքելյանին դատապարտել է, հիմնվելով ընդամենը ոստիկանների ցուցմունքների դուժողի մերկա պարանոց կարծիքի վրա։ Տիգրան Արաքելյանը եւս այսօր իշ խոսքում բացառեց դիտավորյալ ոստիկանի քիթը կոտրելու դրվագը։
Ես շատ լավ գիտեի, թե ինչ հետևանք կարող է ունենալ ոստիկանի նույնիսկ համազգեստից բռնելը, ուր մնաց ոստիկանին հետև մարմնական վնասվող պատճառը։
4 ակտիվիստներին վերագրվող խուլիգանության հոդվածի առնչությամբ բողոքարկող կողմը հայտարարեց, որ դատարանը անտեսել է նույն համատեքստում ոստիկանների վարքագիծը, նրանց կողմից բռնության գործադրումն ու ծառայական պարտականությունները անցնելը։ Բողոքարկող կողմը անհրաժեշտ է համարում, որպեսզի վերաքննիչ դատարանում հարցակնվեն մի քանի առանցքային վկաներ, նրանցից մեկը ամերիկահայ Նշե Մոդոյանն է, ով ըստ Վահե Գրիգորյանի քնչական մարմնին ասել է, որ ականատես է եղել, թե ինչպես են ոստիկաններն ու ակտիվիստները իրար քաշքշում եւ ինչպես է ոստիկանը հարվածում երիտասարդներից մեկի երեսին, սակայն նրա նախաքննական ցուցմունքը, որը գրի է առնված եղել քննիչի կողմից, լրիվ փոխվել եւ խեղաթյուրվել է, հայտարարում էր փաստաբանը։ Երկրորդ առանցքային վկան Շահեն Հարությունյանն է, ով 15 րոպե հեռախոսով տեսանկարահանել է Կարապի լճի մոտ կատարվածը, սակայն նրա հեռախոսը առեղծվածային պայմաններում հետագայում անհետացել է։
Պիտի հարցակնվեն, նրանից պիտի պարզվեն բոլոր տվյալները հեռախոսին վերաբերող, բոլոր պատկան մարմիններից պահանջի եւ ստանա տեղեկություններ։
Արաչին Հատյանի դատարանի վճռով հիշեցնենք, Տիգրան Արաքելյանը դատապարտվեց 6, Արտակ Կարապետյանը 3, Սարգիս Գևորգյանն ու Դավիթ Քիրամիջյանը 2 ական տարվա ազատազրկման։ Վերջին 3-ի ազատության մեջ մնալը կախված է վերաքննիչ, այնուհետև վճռաբեկ դատարանի որոշումներից։ Մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանից փորձեցի ճշտել, արդյոք նա համարժեք է համարում նման պատիժը։
Եթե դուք ուսումնասիրեք դատական պրակտիկայում, կտեսնեք, որ մասնավորապես 316 հոդվածի 2-րդ մասը եւ համակցությամբ մի քանի այլ հոդվածների հետ նվազագույնին մոտ պատիժ։ Մասնավորապես անընդհատ խոսում է այն մասին, որ հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստներին հետապնդել են։ Քրեական գործունեությունները ինչ են ցույց տալիս, որ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստները Տիգրան Արաքելյանը եւ Արտակ Կարապետյանը մոտեցել են ոստիկանների գործողությունների միջամտել։ Ինչու եք դուք գնացել ոստիկանի գործողություններին միջամտելու եւ որ օրենքով ոստիկանության մասին օրենքի 11-րդ հոդվածի համաձայն ոստիկանների ուղղությունը հիմնավոր կասկածանքի դեպքում բերման ենթարկելու եւ նաեւ անձնական խոզարկություն ենթարկելու ոչ իրավասու սովորական քաղաքացին ինչ հիմքով է գնում միջամտում պատճառաբանեն թող ներկայացնեն իրենց միջամտման հիմնավորվածությունը։
Հայաստանի կոնգրեսի իր հերթին հայտարարում է, որ եթե վերաքննիչ դատարանը չբեկանի Արաչին Հատյանի դատարանի վճիրը, կօգտագործեն բոլոր հնարավոր միջոցները երիտասարդներին ազատ արձակելու համար։ Կոնգրեսի խմբվածության քարտուղար Արամ Մանուկյան։
Մենք խոստանում ենք բոլոր եվրոպական կառույցները օգտագործեն, եթե հանկարծ իշխանությունը կգնա կոշտ իր որոշման կոշտ քայլերը։ Մեր նպատակը աղմուկ հանելը չէ։ Մեր նպատակը այն է, որ Հայաստանի քաղաքվարտակյալ չլինի եւ այդ ողջամիտ կոչով ես դիմում եմ իշխանությունների։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի դատա իրավական համակարգին այսօր անդրադարձել է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նա համակարգի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հրավիրել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել է վճռաբեկ դատարանի գործունեության արդյունավետության բարձրացման, ինչպես նաև դատարանների ծանրաբեռնվածության խնդիրները, մանրամասնում է Հովանես Մովսիսյանը։
Սերժ Սարգսյանն առանձնակի ուշադրություն է դարձրել նախորդ խորհրդակցությունների ընթացքում բարձրացված խնդիրների լուծման կապակցությամբ տրված հանձնարարականների կատարմանը եւ դատարանների բնականոն գործունեության ապահովման առումով դրանց կարեւորությանը։
Մեկ անգամ չի որ առիթ եմ ունեցել ասելու, որ դատարանների բնականոն գործունեությանը վերաբերող ցանկացած խնդիր պահանջում է լրջագույն վերաբերմունք։ Նման հարցերին վերապահումներով մոտեցումները պարզապես անթույլատրելի են եւ աններելի։ Արդարադատության համակարգի արդյունավետությունը չի կարող եւ չպետք է կախված լինի կոնկրետ անձանցից կամ այդ անձանց թերի եւ անբարի խիղճ աշխատանքից։ Մենք ունենք հստակ ուղենիշ իրավունքի գերակայության եւ արդարության արմատավորում մեր հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում։ Վստահ եմ, որ այս ճանապարհին եղած յուրաքանչյուր խոչընդոտ հաղթահարելու ենք եւ որևէ անտարբերություն կամ ձախողման արդարացում չենք ընդունելու։
Դատարանների ծանրաբեռնվածության եւ գործերի արագ քննության հարցին մենք անդրադառնում ենք երկրորդ անգամ։ Այս հարցին անդրադարձել ենք 1 տարի առաջ եւ այդ ժամանակ հայտվել էին այս առումով դատական համակարգում առկա թե օբյեկտիվ թե սուբյեկտիվ խնդիրներն ու տրվել էին դրանք վերացնելուն ուղված հստակ հանձնարարականներ, նաև ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Նա ընդգծել է, որ դատարաններում գործերը չպետք է որակի հաշվին առաք քնվեն եւ հապճեպ որոշումներ կայացվեն, բայց արհեստական ձգձգումներն ուղղակի անթույլատրելի են։ Խորհրդակցության արդյունքում արձանագրվել է, որ գործերի ողջամի ջամկետում քննությանը խոչընդոտող սուբյեկտիվ բնույթ ունեցող պատճառներն ամբողջությամբ չեն վերացվել եւ դրանք շարունակվում են բացասական ազդեցություն թողնել դատավորների ծանրաբեռնվածության վրա։ Ինչ վերաբերվում է օբյեկտիվ խնդիրներին, նախագահը հանձնարարել է կատարել օրենսդրական փոփոխություններ եւ մի շարք դատարաններում դատավորների ծանրաբեռնվածության վիճակագրական տվյալների ամփոփման արդյունքներից ելնելով ավելացնել դատավորների քանակը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Վարդան Այվազյանը վերջերս կրկին հայտնվեց սկանդալի կիզակետում։ Նյու Յորքի դատարանը պարզվեց վճռել է Այվազյանին տուգանել 37 միլիոն դոլարից ավելի գումարով Global Gold Mining ընկերությանը վնաս պատճառելու համար։ Ընկերությունը պնդում է, որ բնապահպանության նախարար եղած ժամանակ Վարդան Այվազյանը իրենց ապօրինի կերպով զրկել է լիցենզիայից։ Լիցենզիա տալու համար կաշառք է պահանջել։ Վարդան Այվազյանը հերքում է մեղադրանքները։ Այսօր նա ուղիղ եթերում պատասխանել է Facebook-ի օգտատերերի հարցերին, դրանց մի մասը հենց այս պատմությանն է վերաբերել, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Ազգային ժողովի պատգամավոր, ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը պատասխանելով Ազատության ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսի ընթացքում օգտատերերի հարցերին, թե ինչպես է կպնդում, որ Global Gold Mining-ը դիմի Հայաստանի դատարանին, եթե տվյալ ընկերությունն օգտվել է այն պայմանագրի դրույթից, որով ամրագրված է, որ պայմանագրի կողմերի միջև ծագած վեճերը պետք է լուծվեն Նյու Յորքի հարավային շրջանի Դաշնային դատարանում, Այվազյանն ասաց.
Global Gold-ը ճիշտ է պնդել, որ ինքը ունի նմանատիպ պայմանագիր, բայց պարզապես հերթական իրավաբանական եւ իրավական խառնաշփոթ է։ Ում հետ է կնքել պայմանագիրը։ Global Gold-ը այդ պայմանագիրը կնքել է ՍՀ կազմակերպությամբ եւ օգտվելով ինչ-ինչ իր ապացույցներից, որոշած շուտով ես կփորձեմ նաեւ Նյու Յորքյան դատարանում վիճարկել։ Այվազյանին ճանաչել է թաքնված բաժնետեր, բաժնետերի ուղորթող։
Այս թեմայով բազմաթիվ էին հարցերն ու մեղադրանքները, նույնաբովանդակ բոլոր հարցերին ի պատասխան Այվազյանը ներկայացրեց իր հակափաստարկներն ու առաջին դեմքով դիմեց Global Gold Mining-ին։
Այդտեղ օրենք էս խախտի, գոնե կամաց խոսի։ Դու Հայաստանի Հանրապետության օրենքները ոչ մի անգամ չեք հարգել։
Օկտատերերից մեկը հետաքրքրվել էր, թե որքան աշխատավարձ է ստանում Այվազյանը։ Այս հարցին ի պատասխան Այվազյանն ասաց, որ ինքը ստանում է 305,000 դրամ աշխատավարձ, տարեկան 3 միլիոն դրամ, բայց
շատ քիչ է։ Հանրաշխարհային նախագահի համար, չգիտեմ, ասենք Ռուսաստան, ասենք բեմ Լիբանան, 5000 դոլար է ստանում։
Պարոն Այվազյան, ինչպիսի մասնակցություն է ունեցել թեղուտի շահագործման վերաբերյալ գործարքը կնքելու մեջ եւ որքանով է այդ գործարքը համապատասխանում ՀՀ օրենսդրությանը։ Պատասխանելով օկտատերերից մեկի այս հարցին Այվազյանն ասաց, որ ինքը որևէ հակաօրինական մասնակցություն այս գործում չունի եւ հավելեց, որ թեղուտի հանքավայրի շահագործման նախագիծն ունի բնապահպանական խնդիր։
Պետք է 25 տարվա շահագործման ընթացքում հատվի այն տարածքը, որը որ բնության հատուկ պահպանող տարածք չի, որը թփուտներ են այսօր։ Սակայն միանշանակալորեն կա պարտավորություն տվյալ կազմակերպության վրա, որ նախքան հատումները սկսելը նրանք պարտավոր են հայանտարի միջոցով ֆինանսավորում իրականացնել 2000 հեկտար անտարի վերականգնման եւ 2000 հեկտար անտար հիմնելու համար։ Եթե այս պարտավորությունները չեն կատարում, նրանց նախագիծը համարվում է առ ոչինչ։
Այվազյանն ասաց, որ ինքը չունի որևէ բիզնես, իսկ այն ընտանիքի ունեցվածքը հետեւյալն է։
Ես ունեմ, ես չկներեք, իմ ընտանիքին է պատկանում նաև որոշակի առումով մոտ 30-40% բաժնետոն։ Կրթսիկաշինական գործարանի Չարենցավանի, որ առևտրային բիզնեսը որպես արքվաճարքի այդպես նմանատիպ բիզնեսներ չունեմ։ Առայժմ ես Այվազյանի ընտանիքի անդամի մոտ գտնում եմ երկրաբանական ուսումնասիրություն։ Ինչի պետք է որևէ մեկը կարողանա այդ ուսումնասիրությունները իրականացնել։ Այվազյանի ընտանիքը պետք է զրկված լինի։ Իսկ կարող է նաև այդ տրամաբանությամբ նաև զրկեն կոտ շնչելու իրավունքից։
Օկտատերից մեկի հարցին, թե ինչ խղճով և ում գումարներով է Այվազյանը գնում խաղատներ, նա ասաց, որ խաղատներում ոչ գումար է տանուլ տալիս, ոչ էլ շահում է, հիմնականում դիտորդի դերում է, կամ մասնակցում է այնտեղ կազմակերպող համերգներին։ Վերջում խնդրեցինք Այվազյանին եթերում հնչեցնել իր բջջայինի համար, որպեսզի չընթերցված հարցերի հեղինակները դրանց պատասխանները ստանան հենց իրենից։
077-06-06-50
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակը գրում է. Տևական ժամանակ քնվող այս գործով մի պահ թված իշխանությունը նահանջի է գնում եւ շուտով քրեական գործը կփակվի, սակայն պարզվեց դա փոթորկից առաջ նկատվող դադարի էր նման։ Երեք հաստատվեց լուրն այն մասին, որ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը մտնում է ազգային ժողով Օսկանյանին պատգամավորական անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդագրով։ Վստահենք, ապացույցներն անբավարար են, սակայն նույնքան վստահենք, որ ազգային ժողովը կտա իր համաձայնությունը։ Մի բան պարզ է, որ իշխանությունը սրում է իրավիճակը։ Ժամանակը գրում է. Ինչն է այդպես վախեցնում կամ զգաստացնում իշխանությունը, որ առաջանում է նմանօրինակ կոշտգործողությունների անհրաժեշտություն։ Այստեղ ըստ ամենայնի խնդիրը ոչ թե Վարդան Օսկանյանն է, այլ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը թեև դե յուրե որևէ կապ չունի այսօր Օսկանյանի հետ, այնուհանդերձ երևի թե միայն միամիտներն են համոզված, որ Քոչարյանն իրականում չի հանդիսանում Վարդան Օսկանյանի քաղաքական հրամանատարը։ Իսկ եթե նա Օսկանյանի քաղաքական հրամանատարն է, կնշանակի նաև տիրապետում է ֆինանսական շարժերին, այսինքն սա ըստեյության մեղադրանք է Ռոբերտ Քոչարյանի դեմ։ Պարզապես, քանի որ Քոչարյանն առայժմ խաղում է Օսկանյանով, Սերժ Սարգսյանն էլ Օսկանյանով սպառնում է Ռոբերտ Քոչարյանին։ Ու թերևս Քոչարյանից է այսօր կախված վաղը կձերբակալեն Օսկանյանին, թե միայն մեղադրելը բավարար կլինի նախագահական ընտրությունների համար։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը հարցի առնչությամբ նկատում է. Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանվում է, որ պատգամավորին որպես մեղադրյալ ներգրավելու համաձայնություն տալու մասին խորհրդարանի որոշումը ընդունվում է փակ գաղտնի քվեարկությամբ։ Ինչևէ, առաջիկայում հայրենի խորհրդարանին մեծ փորձություն է սպասում, համել վերջապես պատգամավորները կտեսնեն ԲՀԿ առաջնորդին, որը դեռևս ոչ մինիստրի չի մասնակցել։ Ներքաղաքական խմորումներին վերաբերող միանդրադարձում 4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Առաջիկա նախագահական ընտրություններում ընդդիմության մարտավարությունը կարծես թե կամաց-կամաց ուրվագծվում է։ Ընդվորում, որքան էլ առաջին հայացքից հակառակը թվա, հիմա ընդդիմության դիրքերը շատ ավելի ամուր են, քան 5 տարի առաջ։ Բանն այն է, որ ներկայիս քաղաքական իրավիճակում ընդդիմությունը միասնական տեխնատուրով հանդես գալու կարիքը չունի։ Այս անգամ մարտավարությունը ճիշտ հակառակն է։ Պետք է հանդես գալ հնարավորինս շատ տեխնատուրներով, որպեսզի ցանկացած ընտրող իր ճաշակով տեխնատու գտնի եւ որևէ մեկը ստիպած չլինի չուզենալով ձայն տալ Սերժ Սարգսյանին, ընտրելով Չարյած փոքրագույնը։ Այս մարտավարությունն ի դեպ ձերքի հետ նաև ընդդիմության միասնական տեխնատուի հարցն է լուծում։ Ակնհայտ է, որ բազմաթիվ տեխնատուների մասնակցության դեպքում Սերժ Սարգսյանն առաջին փուլով չի հաղթի, հետևաբար ով ամենաշատ ձայները ստանա, նա էլ երկրորդ փուլում կդառնա ընդդիմության միասնական տեխնատուն, գրում է 4-րդ ինքնիշխանությունը։
Տարածաշրջանային եւ միջազգային կարևոր իրադարձությունների մասին մոլորակ ծրագրում Մոսկվային հաջողվել է համաձայնության հասնել Ադրբեջանում տեղակայված Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի վերաբերյալ։ Վրաստանում նախընտրական լարված քարոզարշավ է։ Մակինստաշրջանում այսօր սպասվում է Ադրբեջանի արտգործնախարարի ելույթը, եւ ամերիկացի կոնգրեսականները կոշտ հայտարարություններ են արել մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին ներում շնորհելու եւ հերոսացնելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանի գործողություններին մոլորակը վարում է Հեղինե Բունյատյանը։
Մի քանի ժամից Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում ելույթ կունենա Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը։ Ակնկալվում է, որ ելույթի առանցքում կլինի Ղարաբաղյան խնդիրը, որի կարգավորման շուրջ բանակցությունները կարծես թե վերջնականապես են փակուղի մտել։ Հայաստանի արտգործնախարարը ոչ պաշտոնական հաղորդումների համաձայն հրաժարվել է հանդիպել ադրբեջացի գործընկերոջը ՄԱԿ-ում։ Մինսկի խմբի միջնորդներն էլ նախորեին հատուկ հայտարարություն են տարածել, մտահոգություն հայտնելով վերջին ամիսներին շոշափելի առաջընթացի բացակայության առնչությունը։ Արմեն, դու էիր հետևում իրադարձություններին, ինչ հայտարարություն են տարածել Մինսկի խմբի միջնորդները եւ ինչ բանակցություններ են սպասվում։
Հեղինե, այս վերջին շաբաթները ամբողջությամբ մի տեսակ գտնվում են այդ Ռամիլ Սաֆարովի գործի ազդեցության տակ եւ պարոն Էդվարդ Նալբանդյանը սկզբունքորեն չի հանդիպում Էլմար Մամեդյարովին եւ պարզ է, որ հենց դա է պատճառը։ Հիշեցնենք, որ դեռ սեպտեմբերի սկզբին համանախագահները հանդիպել էին նախ Էդվարդ Նալբանդյանին, ապա Էլմար Մամեդյարովին, եւ նրանք ափսոսանք էին հայտնել Սաֆարովին ազատ արձակելու կապակցությամբ, եւ չկար միջազգային ատյան, որը մտահոգություն չհայտներ, եւ Եվրոպական միությունը, եւ ԵԱՀԿ-ն, եւ Ամերիկայի միացյալ նահանգները, բոլոր խոշոր գերտերությունները այդ ամենը իհարկե դիտում էին որպես մի հանգամանք, որը շատ ծանր հարված է հասցնում բանակցային գործընթացին, եւ նաեւ հորդորում էին կողմերին այնուամենայնիվ զսպվածություն դրսևորել եւ շարունակել բանակցային գործընթացը։ Եւ հենց վերջերս Արազ Ազիմովը, Էլմար Մամեդյարովի տեղակալը, ասել էր, թե Մինսկի խմբի համանախագահները ինչ որ չափով գուցե չարաշահում են այս թեման, Սաֆարովի մասին է խոսքը։ Ադրբեջանը հիմա ստիպված է դիվանագիտական, այսպես խորը պաշտպանություն գնալ եւ փորձում է ետ մղել այդ քննադատությունները, որոնք հնչում են բոլոր կողմերից։ Այնպես է ստացվել, որ Մամեդյարովը այսօր ելույթ կունենա եւ ամենայն հավանականությամբ ինչ որ կերպ կարձագանքի այդ քննադատությանը։ Հայաստանի արտգործնախարարը ելույթ կունենա ընդհանուր բանավեճի վերջին օրը, դա կլինի հոկտեմբերի 1-ին։ Այսպես շախմատային լեզվով ասած, նա ավելի հարմար դիրք ունի, որովհետեւ կարող է պատասխանել Էլմար Մամեդյարովին։
Մինչ ՄԱԿ-ում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները ելույթներ կունենան, Վաշինգտոնում ամերիկացի մի խումբ օրենսդիրներ քայլեր են ձեռնարկում Սաֆարովին կրկին բանտ վերադարձնելու կամ Ադրբեջանի նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու համար։ Այսօր մասնավորապես նման նախաձեռնությամբ են հանդես եկել ամերիկյան կոնգրեսի միանգամից երկու ներկայացուցիչներ, որոնք նամակներ են հղել պաշտոնական Վաշինգտոնին եւ Բաքվին։ Կարլ են, ովքեր են այդ նամակների հեղինակները եւ ինչ են պահանջում Ադրբեջանի եւ Միացյալ Նահանգների կառավարությունից։
Ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ դեմոկրատ Հովարդ Բերմանն է կոչ արել Պետդեպարտամենտին արգելափակել Ադրբեջանի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղություն ծրագրին՝ ի պատասխան Ալիևի կառավարության կողմից մարդասպան Սաֆարովին ներում շնորելու։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնին Բերմանի այսօր ուղղած բավական կոշտ բավանդակությամբ նամակը տարածել է հայդատի հանձնախումբը։ Նամակում կոնգրեսականը նշել է Սաֆարովին ազատ արձակելու վերաբերյալ նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակ կազմի խիստ արձագանքի մասին, միևնույն ժամանակ հավելելով. Իմ կարծիքով, սակայն, ներման այդ նողկալի բնույթը, ինչպես նաև համատեքստը, որում իրականացվել է այդ զարհուրելի հանցագործությունը, պահանջում են ավելին, ավելի խիստ եւ իմաստալից արձագանք։ Հովարդ Բերմանը մատնանշել է կոնկրետ գործողություններ, որոնք Պետդեպարտամենտը կարող է իր վրա վերցնել, մասնավորապես համատեղ բողոք արտահայտել Ալիևին ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր պետությունների կողմից, դադարեցնել Ադրբեջանի մասնակցությունը ՆԱՏՕ-ի գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրի բոլոր միջոցառումներին, ռումներում, քանի դեռ Ադրբեջանի առաջնորդը չի հրաժարվել մարդասպանին ներելու եւ հերոսացնելու քայլերից, չի վերադարձրել նրան բանտ կամ էլ հետ չի հանձնել Հունգարիային այնտեղ իր ցմահ-բանտարկությունը կրելու։ Դեմոկրատ կոնգրեսականը հորդորել է Հիլարի Քլինտոնին անհապաղ կասեցնել ռազմական ամենտեսակի օգնությունը, ինչպես նաեւ զենքի մատակարարումը Ադրբեջանին։ Կոշտ բավանդակությամբ մեկ այլ նամակել այսօր Միացյալ Նահանգներից Բաքու է ուղարկվել Կալիֆոռնիացի սենատոր Բարբարա Բոքսերը, անձամբ Ադրբեջանի առաջնորդին դիմելով գրել է, թե մարդասպանին ազատ արձակելը խորապես անհանգստացնող ու սադրիչ գործողություն է, որը ծառայեց միայն լարվածության բորբոքմանը եւ Կովկասում խաղաղություն հաստատելու ջանքերը վտանգելուն։ Սաֆարովի ներումը որակելով որպես օրենքի գերակայության բացահայտ անտեսում, բոքսերը պահանջել է, որպեսզի Իլհամ Ալիևը միջազգային իրավունքի նորմերին հավատարիմ վերադարձնի հանցագործին բանտ, որտեղ նա պետք է լինի կատարած սարսափելի հանցագործության համար։ Հայդատի հանձնախմբի մամուլի խոսնակ Էլիզաբետ Չուլջյանը այսօր մեզ հետ զրույցում ասաց, թե այս նամակները ցույց են տալիս, որ ամերիկյան կառավարությունը կառավարությունն իսկապես մտահոգված է մարդասպանին հերոսացնելու այս վերջին զարգացումներով։
Ասի շաունարեն աշխատանքն է, որ ցույց կտա, թե ամերիկյան կառավարությունը պետք է վերանայի ընդհանրապես իր տեսակետը ադրբեջանի հանդեպ, պետք է կանխվի ամեն տեսակի ռազմամթերքի վաճառք դեպի Ադրբեջան, բայց ածկե ավելի նույնիսկ պետք է դեսնանք այս քրեական հանցանք գործող անձինը ազատ արձակումը որպես հիմնական ապացույց, որ Արցախը երբեք չի դնալ Ադրբեջանի կառավարության դակ, որ Արցախի ժողովուրդը պետք է այդ իրավունք ունենա մասնակից դառնալով քաղաքացիություններուն ներկայիս։
Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը կարծես թե համաձայնության են գալիս վերջին տարիների ամենավիճահարույց հարցի՝ Գաբալայի ռադիոտեղորոշիչ կայանի վարձակալության շուրջ։ Համենայն դեպս այդ են պնդում տեղական լրատվամիջոցները։ Հիշեցնենք, Խորհրդային Միության հակահրթիռային պաշտպանության ամենակարևոր տարերից մեկը համարվող այս կայանը Ադրբեջանի անկախացումից հետո գտնվում է ռուսների հայեցողության ներքո, վարձակալության պայմանագրով, որը սակայն ավարտվում է այս տարեվերջին։ Ադրբեջանցիները սակայն չեն շտապում թարմացնել փաստաթուղթը և պահանջում են Կրեմլին մի քանի հարյուր անգամ ավելացնել կայանի վարձակալման համար վճարվող գումարը։ Հիմա լսենք, ինչ է որոշվել բանակցությունների արդյունքում, կպատմի Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Այսօր ռուսական մի շարք աղբյուրներ հաղորդել են, որ Մոսկվան հաջողվել է երկարաձգել Գաբալայի վարձակալման մասին պայմանագիրը, սակայն հաջողվել է Ռուսաստանին երկարաձգել այդ պայմանագիրը միայն 2-3 տարով։ Վարձակալման գինը 2-3 տարով մնալու է նույնը, իսկ մինչ այդ նոր ժամկետի ավարտը Մոսկվան մտադիր է վերջնականապես պայմանավորվել Բաքվի հետ, թեև փորձագետները հորետեսեն և չեն կարծում, որ Ռուսաստանին և Ադրբեջանին կհաջողվի պայմանավորվել։ ԳԻԱ նովոստի գործակալությունը հղում անելով իր աղբյուրին այսօր գրել է, որ այս երկու տարում Մոսկվան մտադիր է բանակցել Բաքվի հետ փոխզիջումային պայմանագրի շուրջ։ Պարզվել է, որ Բաքուն նոր գին է առաջարկում Մոսկվային, աննախադեպ բարձր գին։ Այսպես ռուսական աղբյուրները նշում են, որ նախկին 7 միլիոն դոլարի փոխարեն Բաքուն Մոսկվային գաբալան առաջարկել է տարեկան 300 միլիոն դոլարով։ Ռուսաստանը նոր գինը չի ընդունել, ընդգծելով, որ այս գումարով կարելի է երկու նոր ռադիոլոկացիոն կայան կառուցել։ Բաքուն ի դեպ ասում է, որ գինն ավելացրել է, քանի որ Գաբալան դարձել է տուրիստական կենտրոն։ Ռուսաստանցի փորձագետները համարում են, որ Ռուսաստանն ունի Գաբալայի այլընտրանք։ Խոսքը Արմավիրում տեղակայված Վորոնեժ կայանի մասին է, որը կսկսի գործել եկող տարվա սկզբից։ Ի դեպ ռուսաստանցի փորձագետները համարում են նաև, որ Գաբալայի փոխարեն Բաքուն պահանջում է Մոսկվայից ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա Ղարաբաղի հարցում։
Հայաստանյան խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է ընդամենը 3 օր, քվեարկություն, որը թերևս ամենակարևորն է երկրում 2003 թվականի Վարդերի հեղափոխությունից հետո, երբ իշխանության եկավ արևմտամետ կողմնորոշում ունեցող Միխայել Սաակաշվիլին իր թիմակիցներով։ Այժմ, սակայն, Սաակաշվիլի կուսակցությունը ստիպված է շատ ավելի լուրջ մարտահրավեր հաղթահարել Շևարդնաձեի կորումպացված և քայքայված վարչակարգի փոխարեն։ Նրա դեմ է դուրս եկել Վրաստանի ամենահարուստ մարդը Բիդինա Իվանիշվիլին, ով մի կողմից միլիարդավոր դոլարներ ունի, մյուս կողմից քաղաքական, այսպես ասած, չախտոտված կենսագրություն, քանի որ մինչ այս Վրաստանի ներքաղաքական կյանքին երբևէ չի միջամտել։ Գևորգ, դու ես հետևում իրադարձություններին, խնդրեմ վերջին մանրամասները։
Քարոզ Արշավի ավարտին մնացել է մոտ 1.5 օր, և այս պահին Թբիլիսի կենտրոնական ստադիոնում մեկնարկում է իշխող ազգային միացյալ շարժման հանրահավաքը, որը կլինի Սաակաշվիլի կուսակցության համար թերևս վերջին ակորդը այս ընտրարշավում։ Սա ամենաբարդ ընտրարշավն էր Սաակաշվիլի համար, նույնիսկ 2003-ին, երբ խորհրդարանական ընտրություններից հետո մեկնարկեց այդ Վարդերի հեղափոխությունը, նման բարդ ընտրարշավ չէր եղել։ Թբիլիսի լրագրողներն ու վերլուծաբանները նկատում են, որ Վրաստանի ողջ նորագույն պատմության ընթացքում սա ամենակեղտոտ ընտրարշավն էր, եթե 2003-ին Սաակաշվիլի դեմ ուղղող հիմնական մեղադրանքը նրա հայկական ծագման մասին պնդումներն էին, ապա այժմ հիմնականում այդ կոմպրոմատները շատ ավելի փաստարկված են, իսկ դրանց տարածման հիմնական միջոցը YouTube-ն է։ Ամեն ինչ սկսվեց Գլդանիի բանտում տեղի ունեցած դաժանությունները պատկերող տեսագրություն, իսկ երեք արդեն գրեթե 2-3 ժամը մեկ նոր տեսագրություններ էին հայտնվում, և դրանք տարածում էին երկու ճամբարները, թե իշխանական և թե ընդդիմադիր։ Մոտ 6 տարվա վաղեմության տեսագրությունից ամեն ինչ սկսվեց։ Այդ տեսագրության մեջ Սաակաշվիլի մերձավոր զինակիցներից մեկը, Թբիլիսիի ներկայիս քաղաքապետ Գիգի Ուգուլավան, զրուցում էր 2008-ին Լոնդոնում մահացած Բադրի Պատարկացիշվիլի հետ, սա 2006 թվականի տեսագրություն էր, և նրան սպառնում էր, որ հակապետական գործունեության համար նրան կարող են պարզապես ունեզրկել։ Ուշագրավ է, որ Ուգուլավան չհերքեց այս տեսագրությունը ամսագրության իրական լինելը, նշելով, որ այն ժամանակ ես նրան հստակորեն զգուշացրեցի, որ իր գործողությունները բխում են Ռուսաստանի շահերից և մենք չենք պատրաստվում տեղի տալ շանտաժին։ Այժմ մենք ունենք նույն այդ պատմության կրկնությունը, Ռուսաստանի կողմից ուղղորդվող եւս մեկ միլիարդատեր փորձում է տիրանալ Վրաստանին։ Ինչ վերաբերում է Հակա Իվանիշվիլական տեսագրություններին, ապա դրանք տարածեց նրա արդեն նախկին թիկնապահ Բեսոս Սումավան։ Տեսագրությունները բավական շատ էին, ասենք մեկի մասին հայտնի քաղաքագետ Մամուկա Արեշիձեն այդ տեսագրություններից մեկում փաստորեն զբաղված էր ընտրողներին կաշառք բաժանելով։ Իվանիշվիլին երեկերեկոյան Մաեստրո հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց. «Համոզված եմ, որ իմ կողմնակիցներին պատկերող տեսագրությունները կեղծված են. Դրանց նպատակն է հանրության ուշադրությունը շեղել Գլդանի բանտում տեղի ունեցածից, բայց եթե անգամ այդ տեսագրություններն իրական են, ապա որևէ սարսափելի բան այդտեղ չեմ տեսնում»։ Վաղն արդեն Իվանիշվիլի կողմնակիցները մեծ հանրահավաք կանցկացնեն Թբիլիսիի կենտրոնական ազատության հրապարակում և այդ հանրահավաքի շեմին սոցիոլոգիական հետազոտություններով զբաղվող գերմանական մի ընկերություն Իվանիշվիլի դաշնքի պատվերով մի հետազոտության արդյունքներ է հրապարակել, որոնց եթե հավատանք, ապա հոկտեմբերի 1-ին վրացական երազանքը ստանալու է ԿՎՆ-ի 65, իսկ իշխող ազգային միացյալ շարժումը 25%։ Հիշեցնեմ, որ մեկ ամիս առաջ Ամերիկյան ազգային ժողովրդավարական ինստիտուտը NDI-ը հրապարակեց իր հետազոտության տվյալները, որոնք տրամագծորեն հակառակն էին վկայում, Սաակաշվիլի կուսակցությունը հավակնում է ԿՎՆ-ի 40, իսկ ընդդիմադիրները մոտ 20%։
Մոլորակի ուշագրավ իրադարձություններից այսօր այսքանն էին, առանձնացրել հաղորդումը պատրաստեցին Գևորգ Ստամբոլցյանը, Կարլեն Ասլանյանը, Արմեն Քոլոյանը, Ազա Բաբայանը և Հեղինե Բունյաթյանը։
Վերադառնանք Հայաստան հայաստանյան խնդիրներին։ Սեպտեմբերի սկզբին Սերժ Սարգսյանը Արմավիրի մարզում մի խորհրդակցություն անցկացրեց գյուղ մթերք վերամշակող ընկերությունների ղեկավարների հետ, քննադատելով մթերողներին գյուղացների բերքը ամբողջությամբ չմթերելու և նաև նրանց ժամանակին չվճարելու համար։ Անգամ այս տարվա համար կոնկրետ գին նշեց խաղողի մթերման համար 140 դրամ։ Նախագահի այս հայտարարությունը մամուլը քննադատությամբ ընդունեց։ Ազատ շուկայական տնտեսության պայմաններում պետության ղեկավարի կողմից գին թելադրելը անհասկանալի էր։ Այժմ արդեն մթերումը սկսված է, ինչպես է այն ընթանում և գոհ է արդյոք գյուղացին, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Հանրապետությունում պտուղ բանջարեղենի մթերումը սահուն ու կազմակերպված է անցնում և հիմնականում խնդիրներ չկան։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Հայաստանի գյուղատնտեսության փոխնախարար Ռոբերտ Մակարյանը, հավելելով, որ անցած տարվա համեմատ այս տարի մթերվող պտուղ բանջարեղենի ծավալները զգալիորեն աճել են։
Մթերվել է 48,000 տոննա պտուղ բանջարեղեն։ Անցած տարի այս նույն ժամանակահատվածում 41,000 տոննա պտուղ բանջարեղենն է մթերվել, այս տարի 7,000 տոննայով ավելացել է այդ թիվը։ Էլի աշխատանքները շարունակվում են։
Մակարյանին հարցրեցինք, իսկ ինչ վիճակում են արդեն մթերված բերքի դիմաց գյուղացիներին կատարվող վճարումները։
Հիմնական մասը կատարում են տեղում կամ 7-ից 10 օր բանկային օրվա ընթացքում, իսկ այն գործարանները, որոնք խոշորածավալ մթերումներ են իրականացնում կամ ֆինանսական խնդիրներ ունեն, պայմանավորվում են պայմանագրեր են կնքում, ժամանակացույցով մարում են։ Բոլոր գործարանները գյուղացիների հանդեպ այս պարտավորությունները պետք է մարեն այս տարի մինչև նոյեմբերի 1-ը։
Սեպտեմբերի 1-ին Արմավիրի մարզում տեղի ունեցած խորհրդակցության ժամանակ հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը կոչ արեց ձեռնարկություններին խաղողը մթերել 1 կիլոգրամ առնվազն 140 դրամով։
Որևէ տարաձայնություն չկա, այսինքն նա որտեղ հստակ ասում, խաղողը 140-ից պակաս, որը մեկը չմթերի։
Ասեն
հայտարարել է 140-ից 1 դրամ պակաս։
Մինչդեռ ուշագրավ է, որ այսօր գյուղատնտեսության փոխնախարարը ասաց, թե օրինակ Տավուշի մարզում խաղողը մթերվում է 130 դրամով 1 կիլոգրամը։
Խաղողի մասով նշեմ, որ գիտեք, անցած տարի ուրեմն նվազագույն գինը 130 դրամներ, այս տարի 130 արացյան դաշտավարում, 120 Տավուշում, այս տարի 140 արացյան դաշտավարում եւ 130 Տավուշի մարզում, այսինքն 10 դրամով խաղողի գինը ավելացել։
Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորման նախագահ Արաչիա Բերբերյանը այսօր կասկած հայտնեց գյուղատնտեսության նախարարության ներկայացրած թվերի կապակցությամբ, նշելով, որ անցած տարվա ընթացքում շոշափելի որևէ աշխատանք չի տարվել, ինչը թույլ կտար Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում ունենալ այնպիսի տպավորիչ աճ, ինչպես ներկայացնում է նախարարությունը։
Ինչը նշանակում է, այս տարի եթե ես 25 տոննա բերք եմ ստացել, որը պետքա մյուս տարի 25.5 ցույց տամ, հաշվետու ցույց տամ, որտեղ շատ կներ մեկ մարսպետը երբ որ հաշվետություն է տալիս, նորեն մեր սխեման ինչպես է զարգանում։ Գյուղապետին ասում են մի քիչ բարձր ցույց տուր, որտեղ մարսպետին պետք է գնահատական դնեն նախարարները։ Նախարարները ասում այ բարձր ցույց չտաս, քեզ երկուս է նշանակելու։ Արդյունքում ստանում ենք այն ինչ որ ունենք։
Այսինքն դրանք իրականությանը չհամապատասխանում։
Գիտեք ինչ, ուղություններ կա, որ համապատասխանում են, ուղություններ կա, ուղղակի ծիծաղել է։ Թե ինչի մենք պետք է ցորենով Կանադային հաստենք, այդպես էլ չհասկացա։ Էդել են դեպքում, որ դերկերումները, ուրեմն ալուրի ու ծորենի, անցյալ տարվա համար 11,000 տոննայով ալուր դա շատացել, 14,000 տոննայով ծորենը, եթե չեմ
սխալվում։ Բայց միևնույն ժամանակ ցույց տալու որ
ծորենը։ Հա, ռեկորդային բերք ենք ստացել։
Այսօր շրջեցինք նաև Երևանին մոտ գտնվող գյուղերում, փորձեցինք պարզել գյուղացիների արձագանքը ընթացող մթերման աշխատանքների վերաբերյալ։
Մենք գործարանի հետ բալաջան կապ չունենք։
Ինչի համար։
Էժոն են վերցել, ինչի համար։ Մեր վնասն ավելի շատ է, քան թե օգուտ։
Բա ինչ է կարում։
Սս վաճառես ենք, 10 ենք այդ առևտրականներին, մեզի չնչին փող են տալ, այ բալաջան։
Բայց ես գործարանի ժամանակին չեն տալի, կապատահ մա ասենք ուշաշնանն են տալի, կամ միամից հետո ամեն օր տանում են բերմին։
Բա որ հիմա ասում են, այդտենց հետևում են, որ գործարանները տան ժամանակին փողը։
Սաղի սուտ է, ոչ մենք էլ չի հետևում։
6000 ընտրություն ալնեմ բերեմ 6-5-ով պարատանոթ է տալ, արդեն ընտրություն ննցա վերջ 9000 10000։ Լավը որնա գյուղացի, գյուղացուն այսպես թողել են փոշու մեջ մենակ։ Գյուղացու լավը որնա։ Ծախը մենք բարուն գեսրվածությամբ 50-60 դրամով ինչ եմ օգուտ տեսե դրանից։ Ոչ մի բան, տարել են պարատանոթ էլ չերիքը։ Նստեք առավարությունը, երգիրեն ղեկավարը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում մինչև քաղաքի տոնը Էրեբունի Երևանը ծրագրված է 1 տասնյակից ավելի արձաններ տեղադրել մեր հայտնի գրողների, դերասանների, ականավոր գործիչների արձանները։ Ազնավուրի հրապարակում վերջերս տեղադրվել էին արդեն 2 արձան՝ Մհեր Մկրտչյանի եւ Եղիշե Չարենցի։ Սակայն 3 երեկոյան երևանցիները Մհեր Մկրտչյանի արձանը կոտրված են հայտնաբերել։ Առայժմ հայտնի չէ տեղի ունեցած վանդալիզմի թե պատահականության արդյունքի, ամեն դեպքում գործով զբաղվում է ոստիկանությունը, իսկ արձանը վերականգնվելու է, խոստանում են քաղաքապետարանից։ Լսենք Սահակյանի ռեպորտաժը։
Մեկ շաբաթ առաջ Երևանի Շարլ Ազնավուրի հրապարակի նստարանին տեղադրված դերասան Մհեր Մկրտչյանի արձանը այս պահին հրապարակում չէ, այն տարել են նորոգելու։ 01:99 ֆիլմում Մհեր Մկրտչյանի կերտացերոս Գարսևանի արձանը կոտրվել է 3:00 երեկոյան։ Ոստիկանությունը այս առիթով հետաքննություն է սկսել։ Դեռևս հայտնի չէ, արձանը դիտավորյալ են կոտրել թե ոչ։ Քաղաքապետարանից էլ հաղորդում են, որ արձանը շուտով կրկին իր տեղում կլինի։ Չարենցի եւ Գարսևանի արձանները բացի քաղաքի տարբեր հատվածներում կհայտնվեն նաև նոր արձաններ։
Միանշանակ ծրագիրը շարունակական պիտի լինի, ի հեճուկ բոլոր են վանդալների, ովքեր չեն ցանկանում Երևանում լավ բան տեսնել։ Առայժմ 2 արձան է տեղադրված։
Հիշեցնենք, որ այս արձանը օրեր առաջ նույնպես վնասվել էր, կոտրվել էր արձանի մատը։ Քաղաքապետարանի հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետի տեղակալ Արթուր Սարուխանյանը հայտնում է, որ արձանը տեղադրելուց հետո կտեղադրվեն նաև տեսախցիկներ, որոնք կհսկեն արձանները։
Անգամ չեմ ուզում այս դեպքում չեմ ուզում միտում տեսնել, եթե այն մյուսում տեսանյութում երևում է, որ ինչ որ երիտասարդներ ձեռքով խփում են Չարենցի գլխի ման ցանցերում տարածվածը եւ նրանցով զբաղվում են համապատասխան մարմինները, կգտնեն եւ այդ մասին հանրությունը կիմանա։ Այս դեպքում ես ուզում եմ հավատալ, որ դիտավորություն չի եղել։ Այդ մատը փոխվել է, այդ երևույթը առիթ հանդիսացավ, որ լրացուցիչ անձնարարական լինի քաղաքապետի կողմից, արձանները եւ դրան շրջակայքը նույնպես վերահսկել տեսախցիկներով։
Ազնավուրի հրապարակում գտնվող կրպակի աշխատակիցը մեզ հետ զրույցում հայտնեց, որ չի նկատել, թե ինչպես է կոտրվել արձանը, բայց կարծում է, որ որևէ մեկը փորձել է նստել գիպսե արձանի գրկին և նկարվել, ինչի պատճառով էլ այն կոտրվել է։
Ինձ թվում է, ինքը մի քիչ անվորակ է եղել դրա համար, որովհետև երեխա է նստած և գիրկը ջարդ, մեծ մարդը չի նստում գիրկը, կողք է նստում, փաթաթվում, նկարվում է, և նկատել եք, տակառիկը փուճ է եղել։ Ասենք ես սաղորվում եմ, տեսնում եմ մարդիկ ոնց են նկարվում։
Ժողովրդական նկարիչ քանդակագործ Լևոն Թոքմաջյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ նման արձանը ավելի ճիշտ կլիներ բրոնզից ձուլել, թեև բրոնզը շատ ավելի թանկ արժե և ավելի երկար աշխատանք է պահանջում։ Բացի այդ, քաղաքապետարանը բրոնզից մարդաչափ արձան տեղադրելու համար ստիպված կլիներ վճարել մի քանի հազար ԱՄՆ դոլարից ոչ պակաս։ Մհեր Մկրտչյանի և Չարենցի արձանները քանդակագործին ընդհանուր առմամբ չեն հիացրել, բայց քաղաքում մարդաչափ արձաններ տեղադրել դրելու գաղափարը նրան շատ դուր է գալիս։
Լագի շատ թեթևությամբ ամնտեսած Մհեր Մկրտչյանը եւ
չարենց կայներ շատ լավ անել չափնախտություն փոքրա չափից փոքրա մարդիկ նստում էին կողքը ավելի մեծ լինելու քան դարձանը
չարենցի կերպարը խեղճուկրակ մարդու է հիշեցնում ասում է Թոքմաջյանը իսկ ֆիլմերի կադրերը արձանի վերածելու գաղափարը նրան դուր չի գալիս ավելի ուրախ կլիներ տեսնել մեծ դերասան Մհեր Մկրտչյանի ոչ թե Գարսևանի արձանը
ավելի կարելի է զորեղ անել նման չարենցի պես բանաստեղծել գիգանտ այլ չէ պոեզիան շատ միամիտ է կատարված։ Գիտեք, նույնիսկ դիպլոմային աշխատանքները այսօր մենք որ ես հիմա համալսարանում ճարտարապետների քանդակ եմ տալիս, նման մոտեցում չի կարելի, մի քիչ ավելի խրող, ավելի ազատ, ավելի դինամիկ, ավելի արտահայտիչ մի տեսակ մեզանում բան անցուել կինո կադրերը վերցնում են քանդակ են դարձրում սկսվեց են Սարյանի հզոր Սարյանի կողքին բերել են այդ փոքր մարդուկներին բերել են ինչ որ կինո կադրա չի կարելի քանդակությունը դա մի առանցքին հզոր արվեստ է
նախագիծը շարունակվելու է մինչև հոկտեմբերի 14-ը քաղաքում կհայտնվի նաև Մինաս Ավետիսյանի Հրաչյա Ներսիսյանի եւ եւս 5 այլ մեծանուն հայերի արձաններ Լևոն Թոքմաջյանը հույս է հայտնում որ նոր արձանները ավելի լուրջ մոտեցմամբ կստեղծվեն Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Վերջերս Երևանյան մանկապարտեզներում մարված ստուգումները հայտնաբերեցին մի շարք խախտումներ, մասնավորապես երեխաներին կարակի փոխարեն սպրեդով էին կերակրել։ Թե ինչով են կերակրել Ստեփանակերտում մանկապարտեզի երեխաներին հայտնի չէ, սակայն նրանցից 52-ը հայտնվել է հիվանդանոցում, մանրամասնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ստեփանակերտի մանկապարտեզներում ինֆեկցիոն հիվանդությունների համաճարակ է բռնկվել։ Արևիկ մանկական բուժմիավորում եւ ինֆեկցիոն հիվանդանոց են տեղափոխվել թվով 52 երեխաներ։ Բոլոր հիվանդների մոտ նույն կլինիկական նշաններն են՝ բարձր ջերմություն, փսխում ու փորլուծություն։ Փոքրիկների վիճակն այս պահի դրությամբ միջին ծանր է։ Այս մասին մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց ինֆեկցիոն հիվանդանոցի տնօրեն Ստելլա Միքայելյանը։
Հսկողությամբ տակ են գտնում բոլորը, բուժում ստանում են հսկային փորբոլ ժամանակին կլավան են և դուրս կգրվեն։ Իսկ հետազոտությունները վերաբերյալ ինչ-որ կատարում է դեր պատասխաններ չունեն։
Արևիկ մանկական բուժմիավորման գլխավոր տնօրեն Մեսրոպ Մարկարյանի տեղեկացմամբ հիվանդների թիվը երեկվանից չի ավելացել, սակայն ապահովությունից ելնելով արևիկ մանկական բուժմիավորումում հայտարարված է կարանտին։
Ամբուլատոր ծառայության միջոցով մեր բոլոր երեխաները, որոնք որ հաճախում են թիվ 1 և թիվ 3 մանկապարտեզները, կատարում ենք բակային համայցներ, տալիս համապատասխան խորհուրդներ, նշանակումներ և հետազոտության համար անհրաժեշտ վեգրեր։
Առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և համաճարակային տեսչության պետ Օֆելիա Հարությունյանի խոսքերով համապատասխան քայլեր է ձեռնարկվում վարակի տարածման սկզբնաղբյուրի գտնման և հիվանդների բուժօգնության մասով։
Вероятно, это будет продукт, потому что у нас первые данные из садика пошли, кишечная палочка пошла.
Ներկադրությամբ ուսումնասիրվում են մասսայական աղիքային ինֆեկցիայի պատճառները եւ մոտ ժամանակներս լաբորատոր ուսումնասիրությունների արդյունքները պարզ կլինեն։ Ամենայն հավանականությամբ ինֆեկցիայի պատճառն ինչ որ կոնկրետ մթերք է, քանի որ առաջին հիվանդների մոտ եւ մանկապարտեզների պատրաստած սննդի մեջ աղիքային ցուտիկ է հայտնաբերվել, տեղեկացրեց Օֆելիա Հարությունյանը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձ այսօր մեկնարկում է Հայաստանյան կինո աշունը, լսենք Գայանե Դանիելյանին։
Արդեն 3-րդ տարին է, որ հայ հանդիսատեսը կարող է աշնանային այս օրերին ցանկության դեպքում մասնակցել Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի կազմակերպած կինոաշուն ծրագրին, որ հնարավորություն է տալիս դիտել բացառապես հայկական հին ու նոր ֆիլմեր։ 3-րդ կինոաշունը մեկնարկում է հենց այսօր Արմավիրի մարզում Համո Բեկնազարյանի նկարահանած հանրահայտ Պեպո ֆիլմի ցուցադրությամբ։ Դեպս հայ ֆիլմի առաջին հնչյունային ֆիլմն է։ Դեռ անցյալ տարվանից կինոաշուն ծրագիրը մայրաքաղաքից տեղափոխվեց նաև մարզային որոշ բնակավայրեր, իսկ այս տարի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Գևոր Գևորքյանի հավաստիացմամբ այն իրականացվելու է նաև Հայաստանի բոլոր մարզերում, որտեղ կցուցադրվեն հայկական թե վավերագրական թե գերհստական անիմացիոն և մանկական ֆիլմեր։ Ալավերդիում և Գավառում էլ բացի ֆիլմերի ցուցադրություններից տեղի կունենան հոբելյանական երեկոներ նվիրված հայ կինոյի երկու ականավոր ռեժիսորների Յուրի Երզնկյանի և Ֆրունզե Դովլաթյանի Հայաստանի ծննդյան հոբելաններին։ Փաստորեն նրանց հոբելանները կնշվեն նախ իրենց ծննդավայրերում, հետո արդեն մայրաքաղաքում։ Իսկ առհասարակ այս տարի կինոաշունը նվիրվում է Համո Բեկնազարնի ծննդյան 120-ամյա հոբելանին։ Կինոաշնան ընթացքում տեղի կունենա գիտաժողով, Բեկնազարովը և ժամանակը խորագրի ներքո, Նաիրի կինոթատրոնում էլ անհայտ Բեկնազարովը խորագրի ներքո կցուցադրվեն նրա բոլոր, մինչև այժմ նույնիսկ անհայտ ֆիլմերը, թվով 18 ֆիլմ նկարահանված ոչ միայն Հայաստանում։ Գևոր Գևորքյանի խոսքով
շատ քչերն են, որ նրա ֆիլմերից բացի մի քանի հայտնի ֆիլմերից Նամու, Շորշոր, Պեպո, շատ ֆիլմեր կա, որ չեն տեսել մեր։ Մենք փորձել ենք այս առիթը օգտագործել, գտել ենք նրա բոլոր ֆիլմերը Մոսկվայի և մյուս արխիվներից, մեր մոտից հանել ենք բոլոր 18 ֆիլմերը և այն ֆիլմերը, որտեղ ինքը նկարահանվել է որպես դերասան։ Հիմա այս պահին այդ բոլոր ֆիլմերը թվայնացվում են Հայ Ֆիլմում և մենք ձեր հանրության ուշադրությանը կներկայացնենք Համո Բեկնազարյանի բոլոր ֆիլմերը Նաիրի կինոթատրոնում ամսի հոկտեմբերի 13-ից սկսած։
Հարցիս թե որքան գումար է ծախսվելու մեկ ամիս տևող կինոաշուն այս ծրագրի վրա, Գևոր Գևորքյանն ասաց.
4 միլիոն դրամ։ Բնականաբար չէ, որտեվ եթե դուք միայն հաշվի առնեք ամբողջ հանրապետությունով այդ խմբերը, որ պիտի գնան, միայն մեքենաները, բենզինը, այնտեղ մնալը, չգիտեմ բանը, տպագրությունները, կատալոգները, հրավիրատոմսերը, այս աֆիշներն, բնականաբար ծախսերը շատ են, բայց միևնույնն է, մենք մեր ծրագիրը անկախ նրանից հովանավորներ կլինեն թե չեն լինի, ամբողջությամբ պիտի իրականացնենք, մենք չենք նայելու գումար կա թե չկա։ Բոլոր տեղերում ֆիլմերը կլինեն անվճար։
Գրանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերը, խոսափողի մոտ Տաթև Լազարյաններ այցելեք 3w.azatutyun.am կայքը հենց այս պահին մեկնարկում է մեր հերոստահաղորդումը։